O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining kenja qizi Lola Karimova turmush o'rtog'i Temur Tiliyev bilan rasman ajrashganini e'lon qildi. Bu haqda u o'zining Instagramdagi postiga qoldirgan izohida yozgan. 47 yashar Lola Karimova kecha 22-chi kuni bino liftida piyon gullar bilan tushgan suratini joylab shunday deb yozdi. O'zimga gullar oldim. O'zimni tanladim. Rasman ajrashdim va baxtliman. Oldinda chinakamiga meniki bo'lib tuyuladigan ichki hayot bor. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yilning 2-sentyabr kuni bosh miyada qayta tiklanmaydigan o'zgarishlarga va poliorgan yetishmovchiligiga olib kelgan miya qon aylanishining o'tkir buzilishi, insult oqibatida vafot etdi. Uning vafotidan keyin oilaning kenja qizi Lola Karimova O'zbekistondagi barcha lavozimlar va bizneslarini tashlab, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tdi. U AQShdan turib Islom Karimov nomidagi Respublika jamoat fondini yuritmoqda. Shuningdek, The Harmonist attorlik mahsulotlari brendiga ham asos solgan. Oilaning to'ngichi Gulnora Karimova bir necha ayblovlar bilan hibsda qolmoqda. Karimovning nabiralaridan Maryam Tilyayeva ham Toshkentda yashamoqda. U ota-onasi bilan munosabatlarini uzgan. Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tilyayev yirik tadbirkor. U ommaviy axborot vositalarida kam ko'rinish berishni afzal ko'radigan, soyadagi yirik biznes vakillaridan biri sifatida tanilgan. O'zbekistonda uzoq yillar davomida eng yirik ulgurji savdo markazlaridan biri bo'lgan Abu Saxiy bozori va shu nomdagi xalqaro yuk tashish logistika kompaniyasi u bilan bog'langan. Islom Karimovning vafotidan keyin 2017-yil oxirida ushbu bozor boshqa egalarga o'tgani e'lon qilingan edi. Hozirda u asosan xorijda, AQSh va Yevropa, logistika, savdo va ko'chmas mulk sohasidagi xalqaro biznes loyihalarini boshqaradi. Lola Karimova va Temur Tilyayevning ikki qiz, bir o'g'li bor. To'ngich qiz Maryam Tilyayeva 2021-yil rossiyalik bloger Amiran Sardarov bilan turmush qurgan va 2023-yil u bilan rasman ajrashgan edi.